Novinari, novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано
уже советский год. Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari, novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Sunitski ekstremisti koji sebe nazivaju Islamska država u Iraku i na Levantu, izvorna skraćenica je ISIS, pokrenuli su pre desetak dana obimnu ofanzivu u Iraku, zauzeli su velike delove 4 iračke provincije i nalaze se na stotinak kilometara od Bagdada. Kada se očekivao odlučni napad ekstremista na glavni grad, izgleda da je došlo do preokreta, barem privremenog. Bliski saradnik iračkog premijera Nurija al-Malikija izjavio je agenciji Reuters da su iračke snage otklonile pretnju po Bagdad, što znači da za sada nisu potrebni američki vazdušni udari kako bi se zaustavili ekstremisti. Gotovo istovremeno, iračke vladine snage u potpunosti su povratile kontrolu nad najvećom iračkom rafinerijom nafte u Baidžiju, čiji su jedan deo ekstremisti zauzeli i istakli svoje crne zastave. Pre toga, Irak je tražio vazdušnu podršku za svoje snage koje se bore protiv pripadnika ekstremističkog ISAS-a. Juče je američki predsjednik Barack Obama izjavio da su Sjedinjene Države spremne da pošalju do 300 vojnih savjetnika u Irak, ali i da izvedu vazdušne udare na položaje ekstremista. Malikijev saradnik je pozdravio Obamino saopštenje i dodao da će američki savjetnici pomoći da se identifikuju ciljevi koji bi mogli biti gađeni iz vazduha u budućnosti, pošto je hitna potreba za time sada umanjena. Na telefonskoj liniji je novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Bahtijar, da li ovo povlačenje ekstremista iz rafinerije i otklanjanje neposredne opasnosti od napada na Bagdad znači da se ofanziva izduvala i da je ratna sreća sada na strani iračke vojske, ili je reč o taktičkom pregrupisavanju snaga ISIS-a koje su bile rastegnute na previše razvučenom frontu?
Ja mislim da povlačenje njihovo jučer ili sinoć u sinoćnim satima, u kasnim satima iz rafinerije Bejđi je samo taktički. A što se tiče sudbina Bagdada, prema Bejđiju to je daleko, to je 250 km. Bejđi je više Kirkuku blizu. Znači, Bejđi nema neke strateške značaje što se tiče za obranu Bagdada. Jer napadi, ako bude za Bagdad, oni će probati preko Samare, gdje su oni u Samari, u istočnim predgrađima Samare, koje je na severu, znači na putu iz Musula Tikrita prema Bagdadu. A sa drugog fronta oni su u Bakubi, znači oni su 55 km od Bagdada. Taj napad bi bio na tom području. A Bejđi, samo to je važnost Bejđi je u tome što je to je najveća rafinerija u Iraku, koja opskrbljuje centralni dio Iraka, čak i dio severnog. Ali za ISIS to je isto je strateško. Zašto? Jer oni, mi smo vidjeli u Siriji kad su uzeli Deir ez-Zor, oni su uzeli rafineriju i oni derivati prodaju čak i režimu u Siriji. Znači oni, to je na tržnoj osnovi i na marketinškoj osnovi, oni žele tu rafineriju.
Da, to je vrlo zanimljivo pitanje kako se finansiraju. ISIS inače tvrdi da ima 10.000 boraca u Iraku i Siriji, prilaze mu navodno i oficiri i vojnici iz doba Sadama Huseina. Dakle, kako se finansiraju i ko sačinjava ISIS?
ISIS financira se iz početka, oni su se financirali iz donacija bogatih trgovaca, bogatih ljudi iz zaljevskih država. To je prva stvar. A druga stvar, do sada vrlo teško je neko da zna kako se financiraju i preko koga. Znači, njihova logistika na početku je bio preko Turske. Sad, da li Turska upetljena u tome, kao što turska opozicija tvrdi? Da li i Saudijska Arabija isto upetljena u tome? To su pitanja koje će ostati kasnije za analitičare. Za njihovo da je 10.000 u Iraku, to sigurno da nije istina. Oni njih je oko 1.000. A normalno, oni su našli sponzore. A taj sponzor, to su Suniti, koji su bili jednostavno, zadnjih 11 godina oni su bili zanemareni maksimum. A Sunitima što se tiče iračke vlade, ovako da govorimo, iračka vlada ne može niti vojnim savjetnicima, niti bilo šta, jer ovo je otpor naroda. Ako mi gledamo CNN, Reuters, sve zapadne medije, ne govore o ISIS-u, govore o Sunni rebels, znači sunitskim otpornicima, sunitskim militantima. Znači, to je arapski suniti u Iraku, jednostavno im je prekipalo i nisu mogli više. A jedan od tih rešenja koje ću sutra, možda kad idem u Bagdad, koje ću ne nuditi, nego pričati u tome, možda jedan od tih je Ohridski sporazum što je bio između Albanaca i makedonske vlade. Sa malim promjenama, znači ta promjena je to, znači u Makedoniji oni su tražili jezik, ovdje traže sektu, znači sunite. I to je vrlo važno.
Kažete da iza ISIS-a stoji narod, pa u tom slučaju koliko je ostvariva njihova ideja stvaranje jedinstvene islamske države na teritoriji više sadašnjih država i koliko je to moguće čak i da Zapad ne reaguje vojno protiv ISIS-a?
ISIS vrlo dobro zna da ne može sad napraviti neki halifat ili neko islamsko carstvo koje je bio prije 1400 godina. Vrlo dobro znaju. Oni se ponašaju kao neko dioničko društvo. Znači, ko donosi para, on već odlučuje u nekim stvarima. To je samo borba za opstanak njihov. Oni su našli sponzore svoje u Siriji, kao što su našli i ovdje među sunitima u Iraku. Ali mi vidimo u Musulu, na primjer. Oni na početku kad su došli, oni su, na primjer, htjeli su da šarijet da primjenju. Već prošle sedmice oni su odustali od toga. Znači, suniti, sami suniti, koji su bivši oficiri iračke vlade i iračke vojske, oni vode tu normalno da mi znamo da bivši režim je bio vrlo liberalni, čak socijalističko.
Ukoliko Sjedinjene Američke Države intervenišu avijacijom, šta avioni mogu da urade i avioni navođene bombe, naravno? Da li na terenu postoje jasne mete na koje oni mogu da deluju? Linija fronta, pretpostavljam, jasna ne postoji. Ili je možda turski premijer Erdogan u pravu kada kaže da bi civilne žrtve bile mnogobrojne?
Jeste, jer oni su unutar gradova, na primjer. I sad mi govorimo o tih hiljada. Da li zbog hiljadu, gdje ćete na teritoriji Iraka koji je 450.000 kvadratnih kilometara, gdje ćete vi ih naći? To je prva stvar. Druga stvar, da li Amerika je iskrena u tome da hoće da ISIS da uništi? Ja mislim da nije iskrena. Da Amerika je iskrena u tome, to bi davno uradili. A za Ameriku je vrlo potrebno ISIS u Siriji da suprotstavi režimu u Siriji, da se suprotstavi u Iranu, jer ideološko oni ne podnose Iran. Znači, i šite. Znači, Amerika nije iskrena u tome. Amerika hoće da ih samo vrati u neke normalne okvire koje uvijek će pretiti šiitskoj vladi u Bagdadu. A što se tiče da ne znam da bespilotnim letjelicama i tako dalje, oni mogu jedino uništiti te američko oružje koje vrijedno se procjenjuje na 4 milijarde koje je pao u rukama ISIS-a. Jedno da unište ta oružja. A inače gdje ćete? To je gerilski rat. To nema nemoguće nijedan avion. To samo može obavještajno i politički i ništa drugo.
Britanski premijer Cameron kaže da Britanija ne smije dozvoliti da se u Iraku oformi ekstremistički islamski režim. On čak raspolaže podacima, odnosno u medijima su se pojavili podaci da je oko 450 britanskih državljana se pridružilo ISIS-u. Cameron se plaši da oni kada se budu vratili će predstavljati veliku prijetnju po bezbednost Britanije. Na šta je tu Cameron mislio?
To je istina da ima 450, ali sad da je 450, da li su Britanci, da li su u Iraku ili u Siriji, a možda je brojke i više od toga, jer to je vrlo teško sad nagađati. Njihovu opasnost mi smo vidjeli, koje su napali sad ovaj židovski centar, jevrejski centar u Briselu. Mi smo vidjeli da ta opasnost postoje, a opasnost normalno će biti još dalje kad dođe do eskalacije. Zbog toga najbolje bi bilo da Amerika sad da priča, kao što danas i predstavnik ministarstva vanjskih poslova Rusije napomenuo Lukašević, Čević, ja mislim da se zove, preziva, da mora biti političko rješenje i sve preko Savjeta bezbednosti. A Amerika, ja mislim, neće to držati, ta pravila da preko Savjeta bezbednosti, da međunarodna zajednica da se intervenira u Iraku. Intervenira, mi govorimo o političkom.
A gdje su irački Kurdi u svemu ovome? Kakav je njihov stav i kakva je pozicija? Ne pominju se u medijima, a znamo da postoji na severu Iraka autonomni kurdski region Južni Kurdistan. Da li postoje borbe i u Kurdistanu?
U borbe u Kurdistanu nema. U Kurdistanu je mirno, kao da ste vi, ako idete u Erbil, mislite da ste u Beograd, da ništa se ne događa. A Erbil je od Musule 60 km. Govori Kurdi se u tome isto, analitičari i oni koji promatraju stvar, vide da Kurdi su bili upetljani u tu priču sa arapskim sunitima, da oslabe vladu Bagdadu. Jer, na primjer, kako može da dvije divizije u Kirkuku i u Musulu, da isti dan, istu noć, u isto vrijeme da se predaju sa svom oružjem, i normalno to su bili ljudi koji su bili činovi general pukovnika u bivšoj armiji. Ja mislim da to nije za profesionalnog vojnika. Kurdi, oni su crtali tu granicu sa ISIS-om, sa sunitima, da govorimo sad, je sad ostalo do toga da dođe do tu famoznu federalizaciju Iraka u tri entiteta koja bio, to je u stvari Irak je sastoji se od tri vilajata ili tri entiteta za vrijeme Osmanskog carstva, to je Basra, Bagdad i Musul. Musul to isto pripada Kurdistanu, mislim Kurdistan je unutar sastavu Musula, a treba da dođe do toga i da jednom da bude mir, jer ovo 80 godina nije bilo rešenja, a vrlo teško i u budući 80 godina.
I za sam kraj, kako predviđate budući razvoj situacije? Može li se bilo šta bez političkog rešenja?
Bez političkog rešenja nema, jer mi znamo iz Irak sad doživljava, nažalost, jugoslovenizaciju, ne bi ja rekao balkanizaciju, to je jugoslovenizaciju. Znači, Irak želi da raspadne. E sad, kad isto, sjećate se prije 25 godina kad se govorilo, na primjer, o konfederalizaciji Jugoslavije. Možda danas ta priča je zanimljiva za sviju tamo, jer to je neka vrsta, je neka unija, neki ljudi koji žive zajedno. A ista stvar, možda je to jedino rešenje za Irak. Jer drugo, iza toga, to je vrlo teško da se crta granica. Granica je nacrtana između Kurda i Šita, između Kurda i Sunita. Suniti sad imaju i svoju teritoriju i njih ne zanima više ofenziva prema Bagdadu. I da mi to budemo jasni to. Jer oni su već zauzeli ono što im pripada. A sad da idu prema Bagdadu, to je istočni dio gdje Suniti žive u Bagdadu, a ja mislim da to za njih nije važno. To je jedno od tih rješenja koje je potpredsjednik Biden američki prije 2008. rekao, na primjer, da Bagdad bude otvoreni grad kao što je Brisel.
Kolega Bahtijar, hvala vam lepo na ovim zaista iscrpnim informacijama o dešavanjem u Iraku. Rekao ste da putujete u Bagdad, želim vam srećan put i da se čujemo kada se budete vratili iz Bagdada sa vašim najsvežijim utiscima o dešavanjima na terenu.
Hvala vama i lijep dan.
Bio je ovo novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53 u studiju je moja koleginica Katarina Epštajn. Čuli ste šuštanje novina, dakle na redu je prelistavanje današnjih novina. Kaća, dobar dan pre svega.
Dobar dan i tebi, Slaviše. Udovoljstvo je biti sa tobom.
E, hvala također. A šta si izabrala, šta je najinteresantnije po tebi u jutrošnjim izdanjima?
Pa možda i najdramatičnije onako i najtragičnije i za našu kuću i za kulturu Srbije uopšte. Čitam od jutra šta su objavile novine i listom šta su objavile povodom smrti i odlaska našeg velikog džez muzičara Miše Vlama.
Veliki umetnik i veliki čovjek.
Da, veliki čovjek, i živjeli smo ovdje sa njim jako lepo, i poslije čega se sećam je prošlogodišnji Noć muzeja, na primjer, kada je napravio prvi džez muzej u Beogradu i ostavio u amanet i svoja dela i dela svog oca, svoje porodice, oni su veliki džez muzičari.
Ostaće velika praznina za njega.
Da, evo, Vasil Hadžimanov kaže, zatečen sam, iako sam znao da je bio bolestan, puno smo sarađivali, imao sam tu čast da učim od njega, tako velikog muzičara. Miša se trudio da nauči ljude šta je u stvari ta divna muzika džez, i stvarno jeste, svi smo puno učili od njega. Bio je spreman na svaku saradnju i voleo je ovu kuću.
Jeste.
i tako dalje. Mislim, ima i dobra vez za našu kulturu, to se isto objavilo, čemu se o tome znalo. Da. Srbija je u programu Evropske unije za umetnost i stvaralaštvo, čekalo se, to je nešto što se zna poslije dve godine, bar ovako javno da će se to desiti, i konačno se i potpisalo. Ministar kulture Ivan Tasovac i Evropska komesarka za obrazovanje i kulturu Andrula Vasiliju potpisali su juče u Briselu sporazum o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa. Sa njom i mi sarađujemo u okviru programa CITEP, tako da smo imali prilike u januaru da se sretnemo u Groningenu, u Holandiji, na Eurosonic festivalu. Radio Beograd 1 u okviru IBU-a i Evropska kancelarija za obrazovanje su partneri u CITEP programu, tako da je jedna fina žena. Bio je naš ministar sigurno lepo dočekan. Yes. I sad ćemo vidjeti, kažu, puno para se pominju, šta će se u stvari desiti, kako će funkcionisati naši finansiranje naših umetnika.
Tu je uvek najveći problem kada se dođe do pitanja finansiranja, odnosno kada se potraži novac kojeg nema.
Tačno tako. I sad ne znam dalje šta te zanima. Pa ja sam ovde vaša hostesa.
Možete danas. I tako da se kaže. Pa ne, šta si ti odabrala? Šta je tebe zanimalo kada si listala novine?
Pa, krenem od kulture uvek. Tako da, evo, Zorana Nikolića nagrada za novinarstvo, Dragiša Gašikovića da opomenemo. I to. I trojica su nagrađeni, naš Zozan. Jeste. Tako da to treba pomenuti. To je Zorana Nikolića. I zabavna
redakcija.
Da, pa to je Zorana Nikolića. I Lopušina je Ljubenović. Tako da imamo tu čast. Posle ćemo da idemo da ih nađemo da na Zozan počasti kako dolikuje. Udruženje književnika Srbije. Danas su dodeljene nagrade Dragiša Kašikovića, među trojicom dobitnika je i Zoran Nikolić Zozon, saradnik Blica, saradnik Karavana, naše redakcije Zabavne, u našim novinama. Nagradu za publicistiku dobio je i Marko Lupušina, novinar Večernjih novosti, da počitamo potpunu informaciju, i Bojan Ljubenović.
Dobro, eto, prilike i da i novinari stvari dobiju neku nagradu.
Da.
Što se retko dešava?
Da.
Nema mnogo novinarskih nagrada.
I ne treba da ih ima.
I ne, to je tačno. Najveća nagrada za novinara kada je slušan na radiju, čitan u pisanim medijima i gledan i slušan na televiziji.
I kada mu se poveruje, i kada kaže istinu.
Kada mu se veruje. Da, ima to jedna priča. Postaješ pravi novinar u štampanim medijima kada neko prvo pročita tvoje ime, pa tek onda se odluči da čita članak.
Jel tako?
Onda si pravi novinar. Tako su govorili stari novinari nekada. Ima dosta istine u tome, ja mislim.
A ima, ne treba biti bezličan nikada da, u životu.
Da. Znači da ti se veruje. Ako prvo tvoje ime pročitaju, pa onda odlučuju da li da čitaju ili ne. Ili da ti se ne veruju, ako odluče da ne čitaju.
Tačno, to je onda odgovorno. Yes. S kojim treba da se nosimo.
Hvala lepo, bila je ovo Katarina Epštajn, moja koleginica, muzički urednik. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.
Hvala te.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Tada starava se odgovorila u sovjetski
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.